таңертеңгі сағат 10-да Алматыдағы Қарасай Батыр мен Әйтиев көшелерінің қиылысындағы кардинал кешенінде Қазақстан демократиялық оппозициясының республикалық форумы басталады. Мұнда оппозициялық партиялардың бірігуі жөнінде сөз болады деп жоспарланып отыр. Саакашвили қызметінен кетпейтінін мәлімдеді. Грузия президенті Михаил Саакашвили оппозиция талабын орындамайтынын баспасөз мәслихатында осылайша жариялады. Ол өз сөзінде оппозициямен келіссөздер жүргізіп бірігуге шақырды. Шерушілер Тбилисиде өткен түнді көшелерде өткізген болатын. 60 мыңдай адам президент Михаил Саакашвилидің қызметтен кетуін талап етіп бейсенбіде парламент үйінің алдында шерулерін бастады. Олар президентті демократиялық дамуды кері кетірді, өткен жылы Ресеймен соғысты лайықты басшылық жасай алмады деп айыптауда. Оппозиция өкілдері президент биліктен кеткенге дейін шерулерін жалғастыра беретіндерін айтуда. Бүгін шерулердің жаңа толқыны болмақшы. Ақшорталық барлау агенттігінің директоры Леон Панеттаның айтуынша, агенттік шетелдерде бұдан былай құпия түрмелерді ұстамайтын болады, сондай-ақ оларды жабуды жоспарлауда. Президент Барак Обама қаңтар айында қатыгез тергеулерге тыйым салып, құпия түрмелерді жабуға бұйрық берген болатын. Панетта бейсенбі күні Конгрессте сөйлеген сөзінде орталық барлау агенттігі тергеулерді жүзеге асыру үшін келісімшартпен арнайы адамдар жалдауын тоқтатты деді. Конгресстің ықпалды мүшелері бұл тәжірибені күш қолдануға жол ашып беру деп айыптаған болатын. Нури Әл-Малики Мәскеуге барды. Ирак үкімет басшысы осы үш күндік сапары барысында Ресеймен экономикалық әріптестікті нығайтуға бағытталған қолыс келісімшартқа қол жеткізуге үміт артуда. Ол сондай-ақ Ресейдің мұнай, су, электр мен жабдықтау компанияларының Ираққа қайта оралуларын да талқыламақшы. Әл-Малики сәуірдің 10-ында Ресей президенті Дмитрий Медведев үкімет басшысы Владимир Путинмен кездеседі деп жоспарлануда.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Молдова президенті Владимир Воронин дауыстарды толықтай қайта есептеуге шақырды. Мұндай үдеріс елдегі саяси тұрақтылықты сақтау үшін қажет деді ол. Сайлаудағы дауыстарды есептеулердің дұрыс жүргізілуі оппозиция талаптарының бірі болып отыр. Шерушілер әрекеті асқынып кетсе, билік қару қолданады деген еді үкімет басшысы Зинаида Гречани бейсенбіде теледидар арқылы сөйлеген сөзінде. Үкімет ел конституциясын қорғау үшін барлық әрекеттерге барады деді ол. Өткен жексенбіде болған парламенттік сайлауда коммунистердің жеңіске жетуі заң бұзушылық арқылы жүзеге асты дейді шерушілер. Ол шерулер кейде күш қолдануға ұласып, Молдова мен Ресей оқиғаны ушықтыра түсуде деп, бұл үшін Румынияны айыптап отыр. Ресей сыртқы істер министрлігі газ құбыры жарылысына байланысты Түркменстанмен арадағы дау өз шешімін табады деген сенімде. Өзбекстанмен шекараға жақын жердегі Түркмен газ құбырында сәуірдің 8-9 күндері жарылыс болып, Ресейге газ тасымалдау ісі тоқтап қалғанды. Түркменстан сыртқы істер министрлігі бұл жарылыс үшін Ресей Газпромын айыптап отыр. Себебі Ресей тарапы ресми Ашхабадта ескертпестен газ импорты көлемін күрт азайтып жібергендіктен құбырдағы газ қысымы күшейіп кеткен. Мұның өзі құбыр жарылысына апарып соққан дейді Түркменстан тарапы. Газпром бұл айыптаулар негізсіз деп отыр. Канаданың Онтарио аймағының заң шығарушы ассамблеясы 1932-33 жылдары Украинада болған аштықты геноцид деп бағалау жөнінде бейсенбі күні шешім шығарды. Украинаның бір топ ресми және бейресми өкілдері осы ассамблея басқосуына қатысты. Өткен жылдың 23 қазанында Еуроодақ парламенті Украинада болған сол аштықты геноцид деп таныған еді. 13-14 сәуір аралығында Мәскеуде Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдер бас прокурорларының 7-ші отырысы өтеді деп хабарлайды Қазақпарат. Қазақстан, Ресей, Қырғызстан, Өзбекстан, Тәжікстан, Қытай бас прокурорлары азаматтардың құқығын қорғау, дағдарыс жайындағы экономикалық құқық бұзушылықпен күрес, есірткі тасымалы, трансұлттық ұйымдасқан қылмыспен күрес мәселелерін талқыламақ. Бұл жиынға Қазақстан делегациясын Қазақстан Республикасы бас прокуроры Қайрат Мәми бастап барады. Иранда атом электр станциялары үшін уран отынын өндіретін алғашқы зауыт іске қосылды. Зауыттың ашылу салтанатында ел президенті Махмуд Ахмадинеджад қатысты. Батыс елдері зауытты ядролық қару жасауға пайдаланылатын плутоний өндіріледі деп қауіптенуде. Ал Иран өзінің ядролық бағдарламасын бейбітшіл деп мәлімдеп отыр. Италиядағы Абрузо ауданында магнитудасы 4.9-ға жеткен жаңа қуатты жерасты дүмпуі тіркелді. Дүмпу салдары Италияның астанасында дейді да сезілді дейді хабарлар. Бұл дүйсенбі күні Аквила қаласын қиратып кеткен жер сілкінісінен кейінгі жаңа қуатты дүмпу болып отыр. Қадірмен тыңдарман, соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Нұрлытай Үркімбай таныстырдым. Енді бағдарламамыз одан кері үкілей бестай алып барады.